in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាលើសំណើថវិកាចំណាយ 1.3 លានលានដុល្លារពួកឧទាមសេរីព្រមព្រៀងជាមួយយោធាដើម្បីជម្លៀសអ្នកជំងឺនិងអ្នករបួសចេញពីតំបន់ហ្គូតា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការដំបូងលើបណ្ដឹងបរិហាកេរប្រឆាំងនឹងចាងវ៉ាងរោមកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានលើកពេលដោយសារបញ្ហាភាសាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរ៉ក់កកចន្ទធីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកសង្រេងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាទរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន45ជារដ្ឋសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី37នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលប្រទេសទាំងនោះបានបញ្ជាក់អំពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនស្របច្បាប់ឡើយប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការអំពាវនាវនិងការជំរុញរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំង45ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឡើងវិញដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រកល់ជូនសមាជិកជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅអាសនៈថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងអ្នកទស្សនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកចៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទូលំទូលាយសម្រាប់ការរំលាយគណៈបក្សនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបាននាំមុខដោយប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសំណើថវិកាចំណាយ 1.3 លានលានដុល្លារឲ្យខ្លាយជាច្បាប់កាលពីថ្ងៃសុក្របើទោះបីជាលោកបានគម្រាមបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើសំណើនេះដោយសារសំណើនេះមិនបានចែងគ្រប់គ្រាន់អំពីការការពារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពេលវ័យក្មេងនិងដោយសារតែសំណើនេះមិនបានផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដល់គម្រោងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើសំណើព្រៀងច្បាប់ដូចនេះម្ដងទៀតឡើយលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសំណើថវិកាដែលបានបញ្ជាកុំឲ្យបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទកសែតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយលោកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាខ្វះការការពារសម្រាប់ពួកអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីដាកាលោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងចង់បញ្ចូលកម្មវិធីដាកានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ធ្វើវាលោកត្រាំបានស្នើទៅសភាឲ្យបន្ថែមឃ្លាថាមិនយល់ព្រមទៅលើសំណើថវិកាចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅថ្ងៃអនាគតក្រុមឧទាមធំទី2នៅក្នុងតំបន់ហ្គូតាប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកគេបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការជម្លៀសអ្នកជំងឺនិងអ្នករបួសចេញពីតំបន់នោះនិងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅដល់តំបន់ហ្គូតាភាគខាងកើតដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាម ក្រុមឧទាម Falek Aramen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនស៊ីវិលដែលសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្នុងតំបន់គូតាភៀកខាងកើតនេះនឹងត្រូវបានគេធានាសុវត្ថិភាពជូនកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុម Falek Aramen រួមទាំងតំបន់ជាក្រុងមួយចំនួនមានដូចជាតំបន់ Aben Zamala Zamaka Etama និងតំបន់ Jobar ជាដើមក្រុមឧទាមចំនួន2ផ្សេងទៀតក៏បានយល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសចំនួន 3,500 នាក់ដែលជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមដើម្បីជំលះមនុស្សចំនួន 3,000 នាក់ក្នុងនាមមនុស្សធម៌បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយយោធាមជ្ឈមរបស់សេរីក៏បានរាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយបានទទួលការយល់ព្រមរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ Aben Zamaka Hanes និងតំបន់ Jobar ពួកឧទាមនឹងជំលះមនុស្សទៅកាន់ខេត្ត Idlib ភាគពាយ័ព្ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋសេរីហៅកាត់ថាហ្សាណារាយការណ៍ថាមានមនុស្សចំនួន 4,000 នាក់បានចាកចេញពីតំបន់កូតាកាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានមនុស្សជាង 6,000 នាក់បានចាកចេញពីតំបន់នោះក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់នៅក្នុងសកលនៅក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យដកឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះជីវិតចេញស្នងការប៉ូលីសប្រចាំសង្កាត់សែនមារីបាននិយាយថានាងចេលិនវីលីបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថាខួរក្បាលរបស់នាងលែងដំណើរការនិងថាឲ្យដកឧបករណ៍ដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងចេញអ្នកស្រីមេលីសាវេលីដែលជាម្ដាយរបស់នាងចេលិនវីលីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាស្ថានភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារការស្លាប់របស់កូនស្រីអ្នកស្រីនាងវីលីនិងសិស្សសាលាម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះ Austin Rollins ដែលមានអាយុ17ឆ្នាំបានបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅវិទ្យាល័យ Great Mills ក្នុងទីក្រុង Great Mills រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Debra Crisher Steele ចាងវាងរងនៃកាសែត The Cambodia Daily ដែលបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017នោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺលើបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្តឹងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចកើតមានឡើងចំពោះម្ចាស់កាសែតនេះទេរីឯអ្នកស្រី Debra រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនរបស់ VOA តាមសារ email ទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះបានបើកសវនាការលើកបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈជាលើកដំបូងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រី Debra Crisher Steele ចាងវាងរងនៃកាសែត The Cambodia Daily តាមបណ្ដឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតែការកាត់ក្តីដែលមានការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានពន្យាពេលនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូនិងតាមការបញ្ជាក់ពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីផ្សេងគ្នាប្រឆាំងនឹងម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះរដ្ឋអំណាចបានប្តឹងម្ចាស់កាសែតនេះពីបទកិច្ចវេះពន្ធរារាំងការអនុវត្តពន្ធដារនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាមួយនឹងការទារសំណងជំងឺចិត្ត800លានរៀលឬ20ម៉ឺនដុល្លារបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើង3ថ្ងៃក្រោយការបិទកាសែត The Cambodia Daily ការកាត់ក្តីបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រឆាំងអ្នកស្រី Debra កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានអ្នកស្រីចាងវាងកាសែត The Cambodia Daily នោះទេហើយការកាត់ក្តីដដែលនេះក៏បានធ្វើឡើងក្រោយការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily អស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសារស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះខកខានមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលបាននាំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់អំពីការបរិហាកេរ្តិ៍នេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានសរសេរថាបទចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Debra ត្រូវបានប្តឹងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារយោងតាមលិខិតចំហមួយដែលចោទប្រកាន់នាយកដ្ឋានពន្ធដារថាបានទម្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីបញ្ជីជាប់ជំពាក់ពន្ធដ៏ច្រើនមហាសាលទៅកាន់សាធារណជន សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ Liga do បានសរសេរបន្តថានៅពេលអ្នកស្រី Krisha Steele មិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនោះមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីបានចូលរួមសវនាការគណៈដែលតំណាងមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផ្ដល់ភស្តុតាងក្នុងនាមជាភាគីដើរបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីយ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រមសេងនាងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសផ្អាកសវនាការហើយលើកទៅធ្វើនៅខែមេសាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបកប្រែនៅភស្តុតាងសំខាន់ៗទៅជាភាសាខ្មែរលោក Simon Walker តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថាសវនាការត្រូវបានផ្អាកហើយសវនាការដដែលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2018តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមនៅគ្រាមានការលើកពេលធ្វើសវនាការនេះលោក Simon Walker បានថ្លែងថាតើតិនបញ្ហាជារួមនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះអ្នកស្រី Rona Smith ប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនានាហើយអាជ្ញាធរមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាថារាល់បុគ្គលរាល់គណៈបកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចត្រូវបានដំណើរការដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូយល់ថាសវនាការលើបទចោទប្រកាន់អ្នកស្រីដេបូរ៉ានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់កាសែតរូបនេះបាត់បង់សេរីភាពនោះទេដោយហេតុថាវាជាបទចោទរដ្ឋប្រវេណីតែលោកថាយុត្តិធម៌ទំនងជានឹងមិនអាចត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដល់ជូនម្ចាស់កាសែតដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យនិងល្បីល្បាញតាមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលកន្លងមកលោកមានប្រសាសន៍ថា
បើយើងមើលដំណើររឿងនៃការដែលបាត់កាសែតនិងកន្លងមកវាយើងឃើញថារឿងនេះវាពិបាកនឹងការសន្និដ្ឋានណាប៉ុន្តែបើរឿងកន្លងមកយើងឃើញអត់តែជាប់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់បាទ
នៅមុនការបិទកាសែតដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងបកប្រែជាភាសាខ្មែរនោះម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានអំពាវនាវឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគោរពទៅតាមច្បាប់ពន្ធដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចោទមេដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋាននេះថាបានបំពានច្បាប់ក្នុងការទម្លាយចំនួនលុយពន្ធដែលកាសែតនេះត្រូវបង់ដល់សាធារណជនអ្នកស្រី Debora បានច្រានចោលទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារដែលកាសែតខ្លួនត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយសារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនបានផ្ដល់ហេតុផលសមស្របហើយស្រាប់តែសុកសុកអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបញ្ចេញចំនួនលុយនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដែលជាទង្វើប្រឆាំងច្បាប់ពន្ធដារត្រង់មាត្រា94អ្នកស្រី Debora ចាងវាងរងកាសែត The Cambodia Daily និងជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ស្ថាបនិកកាសែតនេះគឺលោក Bernard Crusher បានផ្ដល់ហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាពីការទារពន្ធនេះដោយម្ដងអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនេះមានលក្ខណៈនយោបាយហើយក្រោយមកទៀតនោះអ្នកស្រីយល់ថាមន្ត្រីពន្ធដារមិនបានធ្វើការត្រឹមត្រូវដោយគោរពទៅតាមច្បាប់ពន្ធដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាការបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង់ពន្ធប្រាក់ចំនួនដល់ទៅជាង6លានដុល្លារនេះក៏មានចេតនាប៉ុនប៉ងបិទកាសែតដែលបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1993ផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបដិសេធរាល់ការអះអាងរបស់ម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ហើយក៏បានទាមទារឲ្យកាសែតដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះបង់ពន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតដែលទទួលការគាំទ្រពីអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយបានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទទំព័រមុខចុងក្រោយមានចំណងជើងថាការស្រុតចុះយ៉ាងលឿនទៅក្នុងរបបប្រជាការពេញទីឬ descend into outright dictatorship អ្នកស្រី Debora មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាមើលឃើញថាជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដាច់ធាតសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ក្រាបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុនការបិទកាសែតដដែលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានហាមឃាត់ការផ្សាយបន្តព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោកកំសិខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងយុបអធិរាជពីបទសង្ស័យថាលោកបានរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលស្មើនឹងបទល្មើសក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានចេញរបាយការណ៍មួយដោយបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាជាទង្វើនាំមកនូវមហន្តរាយដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកសែតដោយការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់និងដាក់សម្ពាធដោយមិនផ្ដល់បានសារព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចឬពិបាកយកព័ត៌មានបានជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តារាចម្រៀង Rock and Roll ខ្មែរដែលតែងតែយកបទចម្រៀងខ្មែរតាំងពីយុគសម័យសិល្បៈមាសនៃទសវត្ស60មកបកស្រាយឡើងវិញបានទទួលមរណភាពដោយបានបន្សល់នូវការនឹករលឹករួមទាំងការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនពីស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិកញ្ញាតូមលីសនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើ Rock and Roll ជាបទចម្រៀងមួយធ្វើឲ្យយើងដូចថាសប្បាយបំភ្លេចទុកអ្វីដែលយើងពិបាកចិត្តគឺយើងអាចច្រៀងមកភ្លេចឬក៏យើងស្ដាប់បទចម្រៀង Rock and Roll ជាងពេលខ្លះវាមានពាក្យកំ្លែងអញ្ចឹងពាក្យកំ្លែងនេះធ្វើឲ្យយើងបំបត្តិការថាទុកកង្វល់
នេះជាសម្ដីផ្ទាល់របស់តារាចម្រៀងស្រី Rock and Roll ខ្មែរមួយរូបគឺអ្នកនាងកាក់ចន្ទធីក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីចុងឆ្នាំ2017ពេលដែលអ្នកនាងសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងកាក់ចន្ទធីគឺជាអ្នកចម្រៀងចម្បងក្នុងក្រុមតន្ត្រី The Cambodia Space Project និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប៉ែនរ៉នក្នុងសហសម័យអ្នកនាងបានចូលរួមបង្កើតក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកនេះកាលពីឆ្នាំ2009ជាមួយតន្ត្រីករជនជាតិតាស្មាគឺលោក Julian Paulsonក្រុមតន្ត្រីខ្មែរអូស្ត្រាលី The Cambodian Space Project ច្រៀងនិងថតឡើងវិញនៅបទចម្រៀងលំនាំដើមពីទសវត្សរ៍ទី60និង70ហើយក្រុមតន្ត្រីមួយនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសជាច្រើនទោះបីជាអ្នកស្គាល់ក្រុមតន្ត្រីនេះនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអកុសលអ្នកនាងកច្ចន្ទធីទើបតែបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលរំលងអាទ្រាត្រចូលថ្ងៃអង្គារទី20ខែមីនាឆ្នាំ2018ខណៈដែលអ្នកនាងកំពុងធ្វើដំណើរលើរ៉ឺម៉កកង់3ជាមួយមិត្តភក្តិត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតារាចម្រៀងរ៉ក់សម្បុរស្រអែមកពីខេត្តព្រៃវែងខេត្តដ៏ក្រីក្រមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រីធីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអ្នកចម្រៀងបាត់លំនាំដើមទៅជាអ្នកនិពន្ធបាត់ចម្រៀងម្នាក់ទោះបីជាអ្នកនាងមិនអាចអាននិងសរសេរអក្សរបានស្ទាត់ក៏ដោយជំនាញនៃការនិពន្ធចម្រៀងនេះគឺចេញពីបេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់អ្នកនាងយោងតាមកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីចុងឆ្នាំ2017
បទចម្រៀងពួកគាត់និស័យទៅសេបទមួយមួយគឺធ្វើឲ្យយើងដាក់ដបថាដាក់ក្នុងចិត្តបេះដូងអញ្ចឹងណាហើយជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំបានទៅសេបទចម្រៀងនៅខ្លួនឯងនេះខ្ញុំមិនដែលមានគ្រូទេប៉ុន្តែដូចថាបទចម្រៀងអ្វីដែលយើងឃើញអ្វីដែលក្នុងបេះដូងក្នុងចិត្តអ្វីដែលយើងមានជួយពេលខ្លះយើងទៅប្រាប់គេគេភ្លេចអស់ហើយដល់ពេលដែលយើងទៅយកមកទៅសេបទចម្រៀងនៅខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ទៅវានៅមានអត្ថន័យ
ដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតអ្នកនាងបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវ័យ19ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកការងារដើម្បីចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយប្អូនប្រុស2នាក់និងកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុកអ្នកនាងបានឆ្លងកាត់ការងារលំបាកជាច្រើនដូចជាការងារសំណង់និងអ្នកចម្រៀងខារ៉ាអូខេជាមួយនឹងសម្លេងដ៏ក្រអួនដូចនឹងសម្លេងរបស់តារាចម្រៀងឯកាពីទសវត្សរ៍ទី60អ្នកស្រីប៉ែនរ៉នរួមទាំងភាពក្រមិចក្រមើមផងអ្នកនាងកច្ចន្ទធីទទួលបានការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់គ្រប់ជនជាតិការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកនាងកច្ចន្ទធីតារាចម្រៀងរ៉ុកបែបក្រមិចក្រមើមក្នុងវ័យ38ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជនជាតិបរទេសអ្នកសិល្បៈជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាទេពកោសលផ្នែកចម្រៀងតន្ត្រីរបស់ចន្ទធីបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកមានការសប្បាយដោយរួមទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាទីដែលគាត់បានសម្ដែងជាច្រើនលើកហើយគាត់បានបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសដែលឡែកមួយនៃតន្ត្រីសម័យរបស់ខ្មែរ លោក Julian Paulson ប្រធានក្រុមនៃ Cambodia Space Project និងជាអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងចន្ទធីបានសរសេរសារជាច្រើននឹងរូបថតផ្សេងៗនៅលើគណនី Facebook របស់លោកបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនិងដើម្បីរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកនាងចន្ទធីលោកបានសរសេរថានេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលអ្នកនាងចន្ទធីមិននៅជាមួយពួកយើងទេនាងបានទទួលការស្រឡាញ់ជាច្រើនហើយនាងនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចឡើយលោក Julian បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធថា
Chanty and I were of course very 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 close soulmates forever
ខ្ញុំស្និទ្ធនឹងចន្ទធីខ្លាំងណាស់ធីតែងតែមានអារម្មណ៍ថានាងនឹងស្លាប់អាយុខ្លីដូច្នេះនាងបានឲ្យខ្ញុំសន្យាជាមួយនាងថានឹងមើលថែកូនប្រុសរបស់នាង
ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំក្រុមតន្ត្រីដែលឥឡូវនេះបានបាត់បង់សមាជិកម្នាក់គឺអ្នកស្រីចន្ទធីដែលជាអ្នកចម្រៀងបានឡើងសម្ដែងលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនតំបន់និងច្រើនមហោស្រពតាំងពីតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកលោក Julian Paulson បានបន្តថាស្រីធីគឺជាពន្លឺមួយដែលកំពុងចែងចាំងរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់នាងគឺអស្ចារ្យជាពិសេសសម្រាប់ជនដែលមានជីវភាពដូចនាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Julian បាននិយាយថា
She represents to the world a Cambodian from a very tough
ខ្ញុំគិតថាទៅកាន់ពិភពលោកនាងតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានវណ្ណៈទាបនិងលំបាកនាងគឺមិនត្រឹមតែជាជនដែលតស៊ូខ្លាំងក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែនាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនិងដួងចិត្តមនុស្សជុំវិញពិភពលោក
លោកក៏កំពុងមានគម្រោងនឹងបោះពុំសិភៅនិយាយពីដំណើរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងរបស់ក្រុមតន្ត្រី Rock the Cambodia Space Project ដើម្បីជាការរំលឹកដល់អ្នកនាងកាក់ចន្ទធីដែលជាអ្នកចម្រៀងចម្បងក្នុងក្រុមតន្ត្រី Rock នេះនិងជាសហស្ថាបនិកមួយរូបផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាទោះបីជាអ្នកនាងមិនអាចអាននិងសរសេរអក្សរបានក៏ដោយអ្នកនាងចន្ទធីឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើផ្នែកអក្សរសាស្ត្រហើយមានបំណងចង់បោះពុំសិភៅដែលនិយាយពីជីវិតរបស់អ្នកនាងលោក Julian បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមតន្ត្រីនេះនៅតែផលិតបទចម្រៀងបន្តទៀតនឹងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីជាការរំលឹកដល់អ្នកនាងកាក់ចន្ទធីជាពិសេសទោះបីជាការចាក់ចែងដល់អ្នកស្មានមិនដល់របស់អ្នកនាងចន្ទធីបានបន្សល់នូវការងារជាច្រើនក៏ដោយលោក Julian បានប្រាប់ VOA ថា
You know continue her legacy maybe the musicians from the Cambodian Space Project will keep
យើងនឹងបន្តកេរដំណែលរបស់ចន្ទធីដូច្នេះតន្ត្រីក៏ក្នុងក្រុម The Cambodia Space Project ប្រហែលជានឹងបន្តផលិតបទចម្រៀងទៀតដើម្បីរំលឹកដល់នាងយើងនឹងប្រគំតន្ត្រីខ្លះដើម្បីជាការរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដល់នាងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាជំនួសនាងបានឡើយ
ចម្រៀងដែលអ្នកនាងបាននិពន្ធផ្ទាល់ដៃនោះមានដូចជាបទ Whiskey Cambodia បទភ្លៀងធ្លាក់មកហើយឬ Here Comes the Rain និងបទមាន Visa អត់មានបាយឬ Have Visa No Have Right ជាដើមនឹងបត់ក្នុងចំនួនទស្សវត្សទី60បត់ឆ្នាំអូន16បត់ផ្អែមណាស់ស្នេហាការតស៊ូរបស់អ្នកនាងចន្ទធីនឹងស្នាដៃចម្រៀងដែលអ្នកនាងបានបន្សល់ទុកទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរមួយចំនួនសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងកញ្ញាវងសុជាតាដែលជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់អ្នកនាងចន្ទធីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងក៏សរសើរគាំទ្រទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់រួមទាំងអាណិតអាសូរនៅជីវិតរបស់អ្នកនាងចន្ទធីហើយមិនមានអ្នកណាអាចជំនួសគាត់បានឡើយកញ្ញាវងសុជាតាបានប្រាប់ VOA ថា
បងយល់ថាប្រហែលជាពិបាករនអ្នកដែលជំនួសគាត់ហើយពិបាករនអ្នកសិល្បករដែលគាត់មានទេពកោសល្យផ្នែកខាង Rock and Roll ពីព្រោះនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកអ្នកដែលជំនាញ Rock and Roll វាជាមានតែគាត់ទេវាជាមានក្រុមអ្នកដែលជំនាញ Rock and Roll ថ្មីហ្មងអត់មានទេមានតែក្រុមគាត់ហ្នឹងឯង
អ្នកស្រីនូវ៉ាន់សានអតីតអ្នកគាំទ្រនឹងជាមិត្តភក្តិម្នាក់នឹងធ្លាប់បានអញ្ជើញអ្នកស្រីចន្ទធីនិងលោកជូលៀនឲ្យមកច្រៀងនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានេះជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដោយអ្នកស្រីបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដែលជាអ្នកសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យនិងបានខំប្រឹងថែរក្សាកេរដំណែលតាំងពីទសវត្សរ៍60ផងដែរអ្នកស្រីវ៉ាន់សានបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់មិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈរបស់យើងដល់ទៅក្រៅស្រុកអីហើយនិយាយទៅសង្គមប្រទេសគាត់បានចេញទៅអញ្ចឹងយើងបាត់បង់យើងបាត់បង់ធនធានដែរយើងចាត់ទុកថាគាត់ជាធនធានដែលកម្រមួយគាត់មានថលិនមានអីអញ្ចឹងណា
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីចុងឆ្នាំ2017 អ្នកស្រីកច្ចន្ទធីធ្លាប់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យតារាចម្រៀងប៉ុបនិងរ៉ុកវ័យក្មេងនៅកំពង់ល្បីល្បាញឲ្យបន្តស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការនិពន្ធចម្រៀងរបស់កវីល្បីល្បីកាលពីទសវត្សរ៍60ដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការនិពន្ធចម្រៀងដែលពិរោះនៅតែពេញនិយមនិងស្ដាប់មិនចេះចំណាយទោះបីជាពេលវេលាកន្លងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្រឡាយក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងខេត្តហាល់ម៉ែនភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប៉ូលីសបាននិយាយថាហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅជិតពហុកីឡដ្ឋាននៅក្នុងទីរួមខេត្តឡាស្ខាហ្កាខណៈដែលមានការប្រកួតកីឡាបោកចំបាប់កំពុងធ្វើឡើងនៅទីនោះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅជិតវិហារអ៊ីស្លាមរបស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្របានអះអាងថាប៉ូលីសបានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅក្នុងហេតុការចាប់មនុស្សយកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងទីក្រុងត្រេបេសស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានអាល់ម៉ាក្រុងដែលបានថ្លែងថាមានភស្តុតាងបានបង្ហាញថាឧបទ្ទវហេតុនោះគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មហើយក្រុមឃោសនារបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នោះគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចោទជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន9នាក់ពីបទធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅលើសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនិងសាកលវិទ្យាល័យបរទេសរាប់រយក្រុមហ៊ុនឯកជននានានិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រយោងតាមបទចោទដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកវាយប្រហារជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះបានធ្វើការវាយប្រហារតំណាងឲ្យក្រុមកងទ័ពបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2013ជនសង្ស័យទាំងនោះបានធ្វើការឲ្យវិទ្យាស្ថាន MAPNA ជាអង្គការមួយឧបត្ថម្ភដោយអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំង9នាក់នេះដែលមានបំណងជួយដល់សាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យទទួលបានសិទ្ធិកាន់តែច្រើនចូលទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.